Кадырлуу угармандар, кезекте азаттыктын үмүт апталык программасы. Бул программабызда биз мына Өзбек президенти Ислам Каримовдун Москвага сапары учурундагы маселени талкуулайбыз. Ислам Каримов Москвага сапары учурунда Ооганстандагы туруксуздук жалпы регионго өтүшү ыктымал, талиптер менен өкмөттүн сүйлөшүүсүнө Орусия сөзсүз тартылыш керек деген пикирин билдирди. Мына ушул маселени талкуу үчүн биз талкуубузга Кыргызстандан генерал Токон Мамытов, Казакстандан саясаттануучу Амиржан Косанов жана азаттыктын Өзбек кызматынын баяндамачысы Сырайжын Ислам катышмакчы. Саламатсыздарбы? Токон мырзан, да сизден баштасак, Ооганстандагы туруксуздуктун ушул Борбор Азияга, биздин регионго өтүүсү канчалык реалдуу, канчалык коркунучтуу?
2015 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин саясий аскердик кырдаал Афганистанда курчуп кетти. Өзгөчө Сириядагы окуялардан кийин Россиянын аба аскерлери катышкандан баштап негизи багыт ушул Афганистан жака көңүл бурулуп атат. Өзгөчө жанагы афган туркмен, афган тажикстан, афган өзбекстан чек арасы боюнча чек ара аймактарына жакын региондо кырдаал бир топ эле орчундап келатат. Мурда маалыматтар боюнча өзүңөр билесиңер, чет өлкөлүк эксперттер 5000 жакын дедиле, мына жакын арада Россиянын аскери саясий эксперттеринин айтымы боюнча 7500-8000 чукул болуп калды даярдалган боевиктердин. Ушул Фергана өрөөнүн кырдаалды баягы дестабилизацияга даярдыгын белгилеп кетип атышат да. Ошон үчүн
Токон мырза, ошол мурда регионго Өзбекстан Ислам кыймылы сыяктуу топтор бир коркунуч туудурган эле да, азыр алардын активдүүлүгү байкалбайт. Ал эми талиптердин бийликте турган мезгилинде кошуна мамлекеттерге мындай коркунуч келтиргени байкалган эмес. Биз бир коркуп үркүүгө негиз канчалык бар?
Негиз бар, өзүңөр байкасаңар, ошол эле жана силер атап кеткен Ислам кыймылы болсо эми бүгүн баягы талиптер менен интегралаштап кетти. Албетте өзүнчө бир бөлүп чыкканга оор, хотя алар өзүбүзчө батальонбуз, өзүбүзчө сол канат оң канатбыз дегени мененчи, бирок бүгүнкү күнү талиптин ичинде деле биримдик жок.
Амиржан мырза, канчалык ушул коркунуч реалдуу сиздин байкашыңызча?
Енді қорқыныш тіпті жоқ деп айтуға болмайды. Өйткені жаңа генерал мырза атаған мемлекеттер, олар Қазақстанмен көршілес. Қазақстанның өзінің ерекшеліктері бар. Ал жалпы мына регион бойынша айтатын болсақ, әрине қорқыныш бар. Үміт үрей бар, өйткені ол тек қана идеялық, идеологиялық тұрғыда емес. Ол мына біздің екі түрлі жағдайға байланысты болады. Біріншіден, ол осы біздің региондағы әлеуметтік экономикалық жағдай, яғни қарапайым халықтың жағдайының нашарлауы, кеше ғана өзін экономиканың жемістерінің бір аралы деп келген Қазақстанның өзінде де үлкен қиын процесстер болып жатыр. Өзбекистан, Түркменстан, Қырғызстан, Тәжікстандағы жағдайда дәл қазірде осы халық жайнап жатыр деп біз айта алмаймыз, әртүрлі оған себептер бар. Сондықтан осы әлеуметтік экономикалық жағдайда осындай деструктивті күштер күшейе түседі. Екінші мәселе ол мына осы региондағы демократиялық процесстерге байланысты. Өткенде тоталитарлық жүйе, авторитарлық жүйе болғаннан кейін, билік басындағы басшылар ауыспағаннан кейін елдің наразылығы арта бастайды. Сондықтан сырттан келген осы күштер сол наразылықты пайдалануы мүмкін.
Сырайжын мырза, мына ички маселені дағы мына Амиржан мырза айтып кетті. Ооганстанды айтып коркутуу менен ошол региондогу режимдер өздөрүнүн бийлигин бекемдөөнү көздөп жатпайбы?
Ушундай болушу мүмкүн. Чүнкү Өзбекстан дейлик, Тажикстанда авторитар бир давлет олорак танылды. Афганистандагы шимали вилаятларда, Кундуз, Тахар вилаятларда Өзбекстан исламий харакетинин алдыңгы аскерлери, унлардын балдары гурух-гурух бар. Тахар, Даштыкала минтакаларда бар. Бу Кыргызстан менен Тажикстан менен чегерелерде жакын жерлерде жайлашкан. Исламий давлетте аскерлери менен хам алакалары бар. Чүнкү исламий давлетте ичинде өзбектер бар, уйгурлар бар. Булардын аракети бирликте аракет этүү имкандары бар. Амма Өзбекстанда як Тажикстанда як Кыргызстанда булар келип бир hükümetlerde алуу күчү жок. Деструктив күчтөр бар. Өзбекстан ішкерісінде жоқ жерден дүшман ярату сиясаты бүгін күнде мавжуд. Ва бар. Онлар Өзбекстан ислами харекеті, ислами дәвлет келіп атыр деп, Өзбекстан ішкерісіндегі адамларының иқтисади еркіндіктерін бұғуға харекет қылып атыр. Чүнкі иқтисади экономикалық шарайыттар жақсы емес.
Чындыгында Афганистанда кырдаал начар жагына ооганы бардыгына көрүнүп турат. Мына талиптер жазгы чабуулун баштап Кундуз провинциясында бир топ кагылышуулар болду. Кабулда болсо кечээ жакында көп кишилердин өлүмүн алып келген теракт болду. Мына ушундай шартта бардыгы сүйлөшүү керек деп жатышат да. Мына Пакистан, АКШ, Кытай жана Афганистан сүйлөшүүнү баштай эле деп аракеттенди, бирок ага талиптер келбей коюп, сүйлөшүү натыйжа бербей жатат да. Ислам Каримов ошондон бул сүйлөшүүлөргө Москваны сөзсүз тартыш керек деп жатат. Орусиянын талиптерге таасири барбы, Токон мырза? Бул кандай Москва эпке келтире алат?
Негизи орустардын таасири жок деп айтууга болбойт, ал туура эмес. Орустардын Россиянын таасири сөзсүз түрдө бар. Ошон үчүн өзүңөр байкагылачы, буга чейин Америкадагы, Сауд Аравиясыда, Евросоюздагы баягы ортого түшүп элдештиребиз, сүйлөшөбүз деди, бирок аягы жыйынтыкка чыккан жок. Былтыр Кытайда түштү, бирок ал дагы баягыдан натыйжа берген жок да. Мына ошон үчүн баягы мурдагы формулага келиш керек да. 6+2, 6+2 деген формула бар. Ошонун ичинде жана өзбек президенти айткан Россия да бар да.
Ушул Шанхай кызматташуу уюму өзү ушул чек арадагы мамлекеттердин чек ара коопсуздугун камсыздоо максатында түзүлүп, бир топ ийгиликке жеткени дагы маалым да. Азыр бир эволюция болуп, ал эл аралык бир маанилүү бир уюмга, түзүмгө айланды. Бирок Ислам Каримов ушул Шанхай кызматташуу уюмун Афганистан маселесине аралашуусуна каршы болду да. Бул мүмкүн мына Шанхай кызматташуу уюмунун негизги өлкөлөрү Кытай, Россияны катышсын дейт, бирок уюмдун өзү катышпасын дегендей бир эме болуп атат да. Мында карама каршылык жокпу, Амиржан мырза? Катышса Шанхай кызматташуу уюму чече алабы маселени?
Биринчиден бул сөздү Каримов мырза кай жерде айтты? Бул сөздү ал Москвада айтты жана Москвага өз аягы менен барды. Өзіне керек болғандықтан, қажет болғандықтан барды. Оны өзі айтты және Каримов мырзаның сөзінде, егер оның стенограммасын қарасаңыз, Путинге деген бір сондай өте қатты позитивті, оның ролін, Ресейдің ролін көтеретіндей жағдай айтты. Яғни соған қарағанда Өзбекстан басшысының Ресейде бір өзінің бір бәлкім біз білмейтін шаруалары бар. Сондықтан бұл жерде мен өз басым дипломатиялық тұрғыдан қабылдаймын. Өйткені Ресей қазір ол осыдан 5 жыл немесе 10 жыл бұрынғы Ресей емес. Ресей қазір батыстың санкцияларына ұшыраған. Өзінің Украинадағы, Қырымдағы саясатына қатысты батыстың, яғни ол жай батыс емес, біріккен батыстың наразылығына ұшыраған мемлекет. Сондықтан ол кездегі жаңа генерал мырза айтқан 6+2 деген жағдаймен қазіргін салыстыруға болмайды. Ол бір. Екіншіден, меніңше Ауғанстан секілді үлкен проблеманы шешу үшін ШОС-тың ықпалы жеткіліксіз болады. Өйткені ШОС ол қалай қанша мемлекет кірсе де ешкім ренжімесін, Қазақстан да ренжімесін. ШОС ол Қытай мен Ресейдің ықпалындағы ұйым. Ол оның өзі Каримов та сезіп отыр. Өйткені мен білемін, естуімше генерал мырза мені түзеп жіберер, ШОС-тың мүшесі болғанмен ОДКБ-нің мүшесі емес Өзбекстан.
Тура.
Сондықтан осы тұрғыдан келген кезде менше бұл айтқан сөздер таза дипломатия, таза мынау шығыстық дипломатия деп білемін. Реверанс дейді оны французша. Ал жалпы Ауғанстанның шаруасын біріншіден ол мемлекеттің өзінің ішіндегі халқы шешу керек. Екіншіден оған ықпал ететін тек қана мына Біріккен Ұлттар ұйымы бастаған үлкен легитимді халықаралық дәрежедегі ұйымдар шешу керек деп ойлаймын. Бұл менің жеке пікірім.
Сыражидин мырза, бұл егерде Ислам Каримовтің жеке өзінің бір Москваға қарата реверансы болып отырған болса, бұл ұшырдан алсақ, Гүлнара Каримованың Москваға сапары алдында Ислам Каримовтың қызының 550 миллион долларды төлеш керек деген Нью-Йоркта Американың прокуроры шешім шығарды. геосаясий күрөш ушундай жүрүп жаткан маалда мүмкүн баягы Анжиян окуясынан кийин Каримов ОДКБга кайра киргенде эле бул ирядагы Москвага ушул нерседен келип жатпайбы, кандай дейсиз?
Гүлнара Каримов маселеси хал болгон деп ойлойм. Анын Каримовдун Россияга баруу Гүлнара маселесиге багланталы деп түшүнмөймүн.
Көбүрөөк кошомат кылып атканын айтабыз.
Каримов биринчи жолдо сельхоз продуктыларды, бу кышлак хожалык малларын алып Русияга сатууну түшүнөт. Чүнкү Өзбекстанда валюта түшүмү азайган. Пул жок. Индустрия жок. Эч беше калмады. Мигранттарды пул жөнөтүү азайган 50%. Экономика отуруп атыр. Бир жол табуу керек. Бир тараптан өзү эм жашы 80 жаклашып калды. Бул маселелер бар. Şunun üçün oyun kılıp atır. Karimov Putin'daki siyasetçilerde suga ap barıp su içirmeden kaytarıp ap gelir. Rusya'ya barudan maksadı ekonomikalık. Başka maksadı yoktu. Yani ODKB'ye kirem dedi ama kirmeydi mesela.
Рахмат. Мынабы Шанхай кызматташ уюму дейбиз, ОДКБ дейбиз. Азыр ушул Каримовдун Москва менен мамилесинин жакшырышы, мүмкүн ушу жамааттык коопсуздук келишим уюму ОДКБга кайра келиши коңшулары менен мамилени бир оңдоого натыйжа береби? Себеби коңшулар менен Өзбекстандын мамилесинин начардыгы ушу жалпы регионго бир оң эмес таасирин тийгизип жатат. Бул өзгөчө мына Тажикстан менен Кыргызстанга байланыштуу. Кандай деп ойлойсуз, Токон мырза?
Мен чынын айтканда Ташкент өзүнүн айрым күнөөлөрүн акырын моюнга алып туруп кечирим сурабаса да бирок түшүндүрүш керек да бизге. Урматтуу кыргыз туугандарым, биз кичине ошибка кетирдик, кечирип койгула, мындан ары бир террористтерге каршы туруштук берелик деген ушундай бир месседж болуш керек да.